A primeira volta na Primeira Galicia de fútbol rematará o 8 de xaneiro. 6 encontros faltanlle ao Maniños para finalizar ese ciclo. Figura na quinta posición con 21 puntos, a 6 do líder, o Clube da Mar de Caión. E xa este domingo, o Maniños recibe ao Ural Español da Coruña, domingo ás 5 da tarde no campo do Pote de Maniños. Na súa casa, o equipo síntese forte, segundo o adestrador Pablo Mesa.
Chegar nas mellores condicións posibles o domingo, pero bueno, é no noso campo sentímonos fortes. Sabemos o que nos vamos a encontrar enfrente, pero bueno, esperamos poder estar mellor nós e poder sacar os tres puntos.
Na Segunda Galicia finaliza esta fin de semana a primeira volta. O Perlío visita ao Miño B no campo de Gallamón de domingo a 6:15 da tarde. Como outros filiais, están formados por xente nova. Físicamente andarán ben, espera o técnico Gonzalo Beceiro.
Físicamente andarán ben, e que, bueno, temos que intentar, pois eso, buscar a ventaxa dunha maior experiencia, xogadas de balón parado, ter un pouco máis de calma, e bueno, sí que sería moi interesante, despois de non gañar onte, gañar este, porque xa tamén é o último da primeira volta.
O Maniños B recibe o Moeche en partido matutino, domingo ás 12 do mediodía no campo do Pote. O míster Michel Rodríguez espera que veñan a Maniños dispostos a todo. Os xogadores do seu equipo teñen que volver xuntarse.
Tenemos que volver a juntarnos y enfrentarnos a ellos con la máxima ilusión, delante de nuestro público y delante de unos tres puntos que también los necesitamos. Ellos los necesitan, pero nosotros también, pues incluso puede ser que más.
Na mesma categoría, o Barallobre visita o Xuventude de Cabanas no campo da Veiga en Cabanas o domingo ás 5:30 da tarde. Miguel Carballeira quere continuar co bo traballo nos adestramentos. Non se marcan obxectivos.
Non, é que ten que reflectirse en resultados positivos. Non, vamos intentar, intentaremos gañar os tres puntos en Cabañas e seguir con este, bueno, con este bo traballo que se está facendo, penso. Que se está facendo en Barallobre e ir pouco a pouco e ata onde o equipo chegue, non?
Na Segunda División Galega do fútbol femenino, o Fene disputa dous partidos contra o Leiros. Na oitava xornada da competición, o Perlío recibe na casa o Obreiro, que de momento perdeu todos os partidos. Carlos Carballo Vinqui, técnico do Perlío.
Intentar sair a polo partido e xogar ca presión que teñen elas de que non gañaron aínda. Nos un pouco máis tranquilas, penso que é un partido que, si conseguimos poñernos por diante pronto, pois xogaremos ca tranquilidade esa, un bo partido para conseguir tres puntos.
As do Maniños viaxan a nós para xogar contra o Atlético San Pedro nos primeiros postos da táboa. Ocupa a terceira posición e só le van perdido un partido. O adestrador Juanjo Iñiguez Cebolo é consciente da dificultade, pero amosa afán de competir.
Es que tenemos 4 ou 5 bajas que esperamos recuperarlas esta semana, que son las veteranas, las que tiran del carro, como digo yo, y entonces se nota mucho pues la inexperiencia. De todas maneras, nosotros vamos a ir a Coruña a competir sí o sí, eso está claro.